yaratılış cilvaları. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Yaratilish jilvalari turkum eshitirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturimiz yakuniga qadar bizni hamrohlik qiling. Borliq olami shu qadar keng va undagi tirik mavjudot turlari shu qadar ko'pki, inson ular sonini aniq sanay olmaydi. Xoliqi olam yaratgan tirik mavjudotning har biri o'z xususiyati va chiroyi bilan inson tavajjuhini cheksiz ilohiy lutf va marhamatiga jalb etib kelmoqda. Agar hayotimizning bir kunini mavjudot yaratilishi haqida fikr yuritishga sarflasak, shubhasiz faqat o'zimizni qamrab olgan muhitda o'nlab namunalarni uchratamiz. Aziz tinglovchilar, siz albatta chorvalar hayotiga diqqat qilgansiz. Bu beozor jonivorlar inson uchun ko'plab foyda keltirishadi. Alloh taolo chorvalarni insonlarga osonlikcha rom bo'lgan holda yaratgan. Aytish mumkinki, inson hayotining yer yuzida idoma berishi hayvonlar bo'lmagan holda qator mushkulotni vujudga keltirishi mumkin edi. Sut inson organizmi uchun muhim g'izo bo'lib, sigir va qo'y kabi hayvonlardan hosil bo'ladi. Shuningdek, hayvonlardan transport sifatida ham foydalanishadi. Agarchi bugun texnika va texnologiya rivojlanib, transport vositalari ham yangi avtomashinalar chiqarmoqda, haligacha qishloq joylar va tog'larda hayvonlardan foydalanishadi. Qur'oni Karim Nahl Muborak surasi 7 va 8 oyati karimalarda hayvonlar haqida kelgan va ular yuklaringizni siz jon mashaqqatsiz yeta olmaydigan yurtlargacha ko'tarib boradir. Albatta, Robbingiz mehribon va rahimlidir va otlar, xachirlar va eshaklarni minishingiz va ziynat uchun yaratdi va siz bilmaydigan narsalarni yaratadir. Ya'ni Alloh taolo kelajakda sizlar uchun tuya, ot, xachir va eshakdan boshqa siz bilmaydigan naqliyot vositalarini yaratadi. Darhaqiqat shunday ham bo'ldi. Ushbu oyatlar tushgan davrda mavjud bo'lmagan havoda, suvda va yerda yuradigan ko'plab naqliyot vositalari vujudga keldi. Bu esa o'z navbatida Qur'oni Karim mazkur va siz bilmaydigan narsalarni yaratadi jumlasi ila mu'min musulmonlarni kelajak yangiliklaridan xabardor qilayotganiga dalolatdir. Qadrli tinglovchilar, bugungi dasturimizda o'z xususiyatlari bilan barcha tavajjuhini o'ziga jalb etgan hayvon tuya haqida suhbatlashamiz. Tuyalar qudratli va chidamli bir mahluqot bo'lib, o'n minglab yillardan buyon cho'llarda yashashadi. Alloh taolo G'oshiya muborak surasi 17 oyati karimasida buyurmish: Tuya qanday yaratilganiga nazar solmaydilarmi? Alloh taolo tuyaga nazar solishga buyurar ekan, demak unda yaratganning ulug'ligiga dalolat qiluvchi sirlar va ko'p nasihatlar bor.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala ali
سر زن مرتبایا
علم و ادب اولوغلاری بشیگه فردوسی تغولگن اولکه بو یرده بردملیک آوازنی یاراتشادی یازیشادی و کویلاشادی او ایران اوزبیک تیلیدگی رادیوسی
Hurmatli tinglovchilar, siz yaratilish jilvalari turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosdan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini parstudiy.com.uz saytida ko'ra olasiz. Eshitirishimiz davomida ham bizni tinglab boring. Barchaga ma'lumki, tuyalar cho'llarda o'sadigan giyoh va tikonlar bilan oziqlanishadi. Ammo bu qattiq tikonlar va giyohlarni yeyish tuya uchun mushkul emas. Tuyaning ikkala ko'zi tuzon va qumlardan to'siq bo'ladigan ikki qavat uzun kipriklar bilan o'ralgan. Har bir ko'z bosh suyagining yon tomonidan joylashgan bo'lib, uni uzun kipriklar to'sib turadi. Bu to'siq ko'zni sahroning qattiq shamol bilan uchib keladigan va ko'zga aziyat va zarar qiladigan qum va tuzondan ehtiyot qiladi. Uning kichkina bo'lib chiqqan ikkita qulog'i hamma tomondan soch bilan o'ralgan. Bu ham qum va tuzondan to'siq vazifasini o'taydi. Agar sahroda shamol ko'tarilgidek bo'lsa, uning quloqlari orqaga qayrilib, darrov boshqa yopishadi. Burni hamma tomondan soch bilan o'ralgan ikki tor teshikka o'xshaydi. Burun atroflari mushakli. Shuning uchun ham shamol ko'tarilganda qum va tuzon o'pkaga o'tmasligi uchun tuya burnini yopib olishi mumkin. Tuya 2 hafta davomida suvsiz qolib ketsa, u 200 litrga yaqin suyuqligini yo'qotadi. Ammo bundan keyin suv berilsa, u o'sha miqdorni bittada bir necha daqiqa davomida ichib oladi va ichilgan suv bir necha soat davomida ovqat hazm qilish sistemasi orqali qonga singib, badaniga mukammalligicha taralib ketadi. Suv balansi normallashgani uchun har bir a'zo o'z vazifasini bajarishga kirishadi. Hurmatli tinglovchilar, yaratilish jilvalari turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yorimadoringiz bo'lsin.